İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radyosundasınız. İşdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mənim Şahnaz Bəylər qızı. Bizi həmişəki kimi internetdə Azadlıq Radyosu.saytində dinləyə bilərsiniz. Yaxud da peyklərdə, Hotbird-də, Türksatda bizə qulaq asmaq olar. Və eləcə də Azadlıq TV-dən bizə baxmaq olar. Gəlirsiniz saytımıza Azadlıq Radyosu.saytına və sağ küncdə düyməni basırsınız. Bizi orada seyr edirsiniz. Studiyamızın qonağı Rəhim Qaziyevdir. Sabiq Müdafiə Naziri, istiqlalçı deputatlardan biri. Xoş gördük, Rəhim bəy.
Xoş olsun, çox sağ olun.
Və dinləyicilərimizə deyirik ki, siz bizə, daha doğrusu qonağımıza suallarınızı göndərə bilərsiniz. Mobil telefonlardan bilirsiniz 050-744-10-17-yə və yaxud da ki, internetdən efir, @ azadlıq radiosu.az-a suallarınızı, fikirlərinizi yazıb göndərmə imkanınız var. Və yaxud da ki, canlı üzvü seçə bilərsiniz. 436-77-41 saylı telefona zəng edin, suallarınızı canlı efirdə verin və biz söhbətə başlayırıq. Rəhmək, həmin günlərə qayıdaq. O, həmin günlərin havasına. Həmin günlər deyəndə biraz da dəqiq. 18 oktyabr 1991-ci il və parlament. Bəli. Həmin havanı bölüşərdi dinləyicilərimizdən.
O, belə bilirsiniz, indi bu saat elə mənim özümə də bir şirin xəyal kimi gəlir. Yəni, o azadlıq dalğası, o azadlığın ruhu insanların canına hopmuşdu onda. Nəinki orada oturan bəzi deputatların, xalqın əsasən ruhu coşub daşırdı. Yəni, orada çılğın mübahisələr gedirdi, mübarizə gedirdi. Hamı çalışırdı ki, o mən əsasən o istiqlalçı deputatlardan deyim ki, onlar əlində olan imkandan istifadə edib, xalqımız üçün nə isə o müqəddəs bir məfhum kimi Allahdan aşağı azadlıq məfhumunu, o azadlığın şərbətini içirə bilsinlər. Bax, bu məqamlar çox qərib idi. Bax, elə Hacı Baba Əzimovda, Ehtibar Məmmədovda, İskəndər Həmidovda və digərləri. Hərə kəsə, yəni, əlindən gələni çalışırdı eləməyə. Və bu dövrlər biz elə bilirdik ki, bu elə yüksələn xətt üzrə gedəcək. Doğrudan da haqq ədalətlə hər şeyin adı özünün üstündə qalacaq. Hamı bu ədalətli yolunu tutub, onun daimi davamçısı olacaq. Təəssüflər olsun ki, bu belə olmadı. Və biz, şəxsən mən indi o biri mənim o dövrdəki deputat həmkarlarımdan özümü təqdim edib, öz səhvlərimizin hesabına mı, nə dəsə onu biz qoruyub saxlaya bilmədik. O mübarizənin nəhəliyini, o mübarizəyə uzanan xəyanət əllərini, o müqəddəs azadlıq Azərbaycanın müstəqilliyinə uzanmış həm daxildən, həm xaricdən olan əlləri vaxtında görüb onun qarşısını ala bilmədi. Bunu ala bilərdik. Şəxsən mən özüm onu heç cürə özümə bağışlaya bilməm. Nə təhər biz belə sadəlövə olduq, nə təhər biz belə bu gözəl məqamı əlimizdən bıraxdıq. Bax, yəni bunu hər kəs özünə istəyir. Yəni mən o yoldaşlarımın ünvanına heç nə demirəm. Yəni 93 demirəm. Öz ünvanıma, öz adımdan danışıram ki, çox təəssüflər olsun. Çox təəssüflər olsun ki, o elə məqamı əlimizdə saxlaya bilmədik.
Hansı anlar idi, həlledici məqamlar idi ki, orada sadəlövlük etdik, etdi sizin təbirinizi?
Mən deyim də indi təbii ki, günləri gedən ənənədən əsasən danışmaq lazımdır. Azərbaycanda bu saat ənənə gedir. Bizim zamanında Azadlıq Radiosu qədər sevdiyimiz bir ANS şirkət də vardı. Onun verilişlərinə qulaq asırdıq. Oradan nə isə düz söz deyəcəyinə, həqiqəti deyəcəyinə, qorxmadan, çəkinmədən deyiləcək. Zamanında da Allah ikinci Mustafayevin ruhunu şad eləsin. Deyirdi də, çəkinmirdi də, o dövrdə də biz də ondan fəxirləyirdik. Amma sonra zaman-zaman gəldi çıxdı. Onlardan biri konkret. Günləri ən yeni tarix yazılır. Ən yeni tarix əvvəla seçilir, sonralanır. Təzərdən keçmiş mərkəzi komitənin binasında oturulan prezident aparatı. Eyni ruh var. Bu olar, bu olmaz. Siz yeni tarixin iştirakçılarını nətər inkar eləyə bilərsiniz? Və bütün bu yeni tarixi və Azərbaycanın müstəqilliyə qovuşmasını nətər Heydər Əliyevlə təkcə əlaqələndirə bilərsiniz? O da nə isə eləyibdir. Mən heç kim Heydər Əliyevin 40 illik fəaliyyətinin üstündə xətt keçə bilməyəcək. Amma bunlar o 40 ilin 40-ını da əstağfirullah peyğəmbər kimi bu adamın səhvsiz olaraq hərəkət elədiyi, Azərbaycanı istiqlaliyyətə qovuşdurduğundan danışır. Adamın tüyləri biz-biz olur. Belə olmayıbdır. Heydər Əliyev bəli çalışıb hakimiyyətə gəlmək, hakimiyyətə gəldiyi dövrdə də öz nəsli, öz ailəsi üçün özəl firavan həyat düzəltməkdən onun əvəzsiz xidmətləri olubdur. Amma bu gün bunları inkar eləmək və həmin ANS-də ki, birbaşa indi sizdə gedən canlı efir kimi canlı ekran gedirdi. İndi onu yazırlar. Hərə bir 3-4 qayçı ilə gəlir ora səlahiyyətli adamlar. Oradan doğrayırlar, buradan doğrayırlar. Həftənin 6-cı günü çəkilən verilişi 4-cü gün efirə buraxırlar. Və bu azadlıq deyil artıq və də yeni tarix deyil.
Bu onların öz siyasəti, efir siyasəti, biz o haqda danışmayaq. Dedim ki, hansı həll edici məqamlarda səhvlər oldu ki, bax, onları bu gündə bağışlaya bilmirsiniz özünüzə. Konkret öz adınızdan danışırdınız bir qədər əvvəl.
Biz komandanı vahid yumurğa çevirə bilmədik. Hə, o dövrdəki 91-ci ilə biz hakimiyyətə gəlməmişdik və xalq cəbhəsi xalqın ümidi kimi ortaya çıxmışdı. Bax, o xalq cəbhəsinin elə idarə heyətində vahid monolit birlik yaranmadı. Sonra, indi taleyin qismətindən hakimiyyətə gələndən sonra, hakimiyyət dövründəki ilk addımdan uğurlar da başladı. Allaha çox şükür olsun, yəni o dövrdə Dağlıq Qarabağ ərazisinin, ümumi ərazisinin 52% azad edildi. 164 il Azərbaycanın təpiyi altında əzən keçmiş imperiyası, Sovet Rus ordusu Azərbaycandan çox sivil şəkildə çıxarıldı. Bu dövrdə qısa müddətdə Azərbaycanın müstəqil konstitusiyası yaranmalı idi, yeni seçkilər keçirmək. Çünki biz həmin dövrdə deputatı, yəni parlament deputatı olduğumuz həmin parlamenti dəfələrlə ittiham eləmişdi və onun saxta olduğunu demişdik. Yəni, çox saxtaca doğrudan da olmuşdu. Amma o dövrdə onu eləmədilər. Biz, şəxsən mən də o dövrdə ona neysə bir təsir göstərmək imkanım vardı, onu da eləmədim. Sonra həmin dövrdə doğrudan mı istiqlaliyyət deyib vuruşan adamlarla istiqlaliyyət sözünü öz məramına çatmaqdan işlədən adamları seçib ayıra bilmədik. Bax, təsəvvür edin, mən sizin xatirinizə salım, ola bilsin ki, xatırlayırsınız, yaxadırlar. SNG, yəni Birləşmiş Müstəqil Dövlətlər Birliyi yanananda Ayaz Mütəllibov təhlif elədi ki, biz ona üzv olaq. O dövrdə Naxçıvanda olan Heydər Əliyev birinci bəyanat verdi ki, Azərbaycanın hər hansı bir siyasi quruma üzv olması onun müstəqilliyinə xəyanətdir. Və biz də onu alqışladıq. Hamımız. Heydər bəy düz deyir. Amma həmin Heydər bəy 93-cü ildə 6 rayonun fonunu Rus ordusunun iştirakı ilə işğal olunduğu dövrdə Azərbaycanı apardı, müstəqil dövlətlər birliyinə qoşdu. Bax, təsəvvür edin, burada nədir? Burada yəni şəxsi məqsədə çatmaqdan ötə ümumi milli, ülvi məqsədlərdən istifadəyib onu ayaq altına salmaq. Ondan sonra Heydər Əliyev dedi ki, mən çiynimə pencəyi salıb gedib Qarabağı cüyəcəyəcəm, İlhamın da əlinə avtomat verəcəm. İllər keçdi. Bizim o dövrdə qeyrətli balalarımızın qanı canı hesabına azad elədiyimiz Dağlıq Qarabağın 1/3-ü təzəldən ermənilərlə nə keçdi? 6 rayon verildi. Bu nədən oldu? Bax, indi ona gəlirəm mən. Həmin dövrdə Əbülfəz Elçi bəy dönəmində hüquqi cəhətdən ikinci, amma faktiki birinci şəxs olan İsa Qəmbər gecə-gündüz çalışdı ki, hakimiyyəti ələ keçirsin. Rəsmi cəhətdən. Siz mənə bəlkə analog olan bir şey deyəsiniz ki, doğrudan mı bir vahid komanda zəif ya güclü, təcrübəli ya təcrübəsiz? Təbii ki, hökumət idarə, dövlət idarə eləməmişdir, təcrübəmiz azıdır və ondan əlavə Azərbaycanın 88-ci SSR-in tərkibində, SSR-in varlığı dövründə torpağına işğalçı məqsədlərlə elan olunmamış müharibə başlamışdı və müharibədə çox məkirli idi. Belə bir dövrdə biz gəldik hakimiyyətə. İndiki hakimiyyətdə gecə-gündüz deyir ki, 11 ayda biz güya ki, hər şeyi dağıtdı, bunlar hələ 18 ilə yığıb qutara bilməyiblər. Onlar bunu ona görə deyirlər ki, bir tərəfli oturublar, bütün imkanlar əllərindədir, ondan danışdılar. Amma həmin dövrdə haqqəndə İsa Qəmbərim Müsavat Partiyası yaradaraq vahid komandanı Kalsun hökumətə çevirməsi ən böyük xəyanətidir. Mən onu o dövrdə demişəm, ona görə də indi də deyirəm. Çox yaxşı olardı ki, onlar da gəlsin və siz burada sizin imkanlarınız daxilində bizə bir dəyirmə olması lazım. Mənə ən böyük təsir odur ki, onun parçalanma, Və Vahid komandanın
Rəhmət, öz səhvlərinizdən də danışmaz.
Mən öz səhvlərim, bəli. Mən birinci sizə deyim ki, öz səhvim nədədir? Hər bir insan hər hansı mübarizəyə girəndə oturub birinci düşünməlidir. Məqsədini, məramını və açacağı addımları. Mübarizənin hər hansı məqamında olursa olsun, ehtiras ağıldan üstə qalxırsa, orada qələb ola bilməz. Həmin dövrdə mən daha çox ehtirasım, coşqunluğum vardı. Nəinki oturub kamil fikirləşib bir addım atmaq məsələ. Bax, onu mən özümə bağışlaya bilmirəm. Mən
bu hər sözün adamın nazir olmaq onda sizcə olmalıdır mı?
Məsələ deyim, bir var psixi cəhətdən insan pozğun ola. Yox, o elə o məndə o ehtiras, o əsəb gərginliyi o vəziyyətdə ekstremal vəziyyətin yaranmasından irəli gəlirdi. Yenə deyirəm, o təcrübənin azlığı və mən onda hesab eləyirdim ki, bizim düşmənimiz qarşımızdakı ermənidir. Amma mən onda bilmirdim ki, ətrafımızda hakimiyyət xatirinə, analarımızın anası olan bətənə kreslo xatirə xəyanət eləməyə səviyyəsində olan adamlar var.
Demək, bir səhviniz sadəcə o dövrdə çılğın olmanız,
çılğın olmaz. Nəyisə bu qələbəni əldə eləməkdən çox tələsməyimiz oldu. Başa, mən şəxsən mənim. Amma kifayət qədər siz təsəvvür edin, deyirlər. Məsəl üçün, çox adamı, bəlkə də sizin də ürək özdən keçir ki, bu qədər hərbiçilər olan yerdə, müəllim olan şəxs Rəhim Qazıyev niyə gəldi müdafiə naziri oldu? Alim idi, gedərdi, təhsil naziri olabilir. Amma birinci mən ona cavab verirəm, çünki o suallar hökmən olacaq. O sualları mən irəliləməkdən cavab vermək istəyirəm ki, birinci, həmin dövrdə Azərbaycanda olan generallar 91-ci ilin ta mayından, aprelindən ordu yaranmaq məsələsi ki, müzakirə mövzusu olmuşdu. Azərbaycan generallardan bir nəfərdən başqa, İndi bilməm, o sağdırsa sağdır, Allah ömrünü uzun eləsin, Allah rəhmət eləsin, Əbülfəz Qasımov var, general leytenant. Bir o durdu, Azərbaycanda ordu yaranmasının doğru olduğunu və təhlif eləcək yaransın. Yerdə qalanların hamısı Azərbaycanda ordu yaranmasının əleyhinidir ki, bizim sovet ordumuz var, bizim sovet dövlətimiz var, onlar bizi qovrayacaq. Və bu dövrdə mən də ilk xalq cəbhəsinə gələndən, Bircə-bircə sərhəd rayonlarını gəzməyə başladım. O vaxt əlimə düşən təhlülə, qoşalülə və ilaxı barıd, qırma apardım. Və belə olaraq bu fonda mən gəldim mübarizə. Yəni, real müharibi ilə, müharibə gedən bölgələrdə mən səncərlərdə əsgərlərlə yatmağa gəldim. Məni talih gətdi, çıxartdı. Həmin dövrdə mən müdafiə naziri olaraq Azərbaycandan gecə-gündüz daşınan hərbi əmlakı Azərbaycanda saxladım. Azərbaycanda xatirizdədirsə 92-ci ilin aprelindən başlayan bir aylıq oturaq mitinglərim fövqündə mən hərbi dəniz donanmasını milliləşdirdim. Cəmisi 17 gün nazir olandan sonra Azərbaycana dəvət elədim 29 general Şəki şəhərində oturub ilk ordunun çıxması haqqında protokolu yazdıq və Dağlıq Qarabağ ərazisinin 52%-ni azad elədik. Və ordu Azərbaycandan çıxdı və silah-sursat Azərbaycanda qaldı. Amma bundan sonra həmin generallardan məndən sonra gələn 3 general Dövrünə 1 kvadrat santimetr torpaq alınmadı. Torpaqların 3-də 2-si getdi. Əlavə də 6 rayon getdi. Yəni, mən...
Amma sizin də müdafiə naziri olduğunuz
bəli,
dövrdə itkilər oldu.
Bəli,
Laçın,
xanım, deyim, bu dəqiqə deyim, bəli, çox düzdüyüsünüz. Həmin dövrdə, mənim əlimdə bax, sənədlər də var, materiallar da var. Hər bir rayonda, əsasən Naxçıvanda, Heydər Əliyev ermənilərindən aşağı şəhs elan eləmişdi. Bizim, mən müdafiə naziri təyin olunanda 18 mart 92-ci ildəki nazir vəzifəsində başladım. Mən nə 5 dənə nazirlik deyilən yerdə silah vardı, cəfiyyə verir, 1340 km sərhəd boyunca müharibə gedirdi. Nə oturmağa bina vardı, nə kəşfiyyatımız, nə də elan olunmuş, 6 ay öncə yaradılmış müdafiə nazirliyinin şəxsi heyətini, yəni statüsdə müəyyənləşdirilmiş şəxsi heyətini 15% təşkil olunmuşdur. Ordumuz yaranır. Amma bununla bərabər 20-sində, aprelin 20-sində Heydər Əliyevdən o dövrdəki Ayaz Mütəllibov yaş sensi müəyyən eləmişdi. 65 yaşına qədər olan adamlar, 65 yaşından sonraki adamlar prezident ola bilməz. Bax, Murtuz Ələsgərov, Ramiz Rızayev, Siruz Təbrizli, bunlar hamısı çıxdı meydana, oturaq mitinglər başladı. Ondan sonra Ayaz Mütəllibovun tərəfdarları çıxdı, Hacı Əbdülün başçılığı ilə onlar orada palatka qurdular, yəni çadır qurdular. Ondan sonra Əbülfəzlər, yəni cəfəçilər gəldi. Düz bir ay. Təsəvvür edin, Azərbaycanda hakimiyyət iflic oldu. İndi Rəhim Qazıyev bu fonda tək müdafiə naziri olar. Bir dənə də bizim taborumuz yoxdur. Təlim seçmiş, hərbi nizamnaməmiz yox. Hərbi prokurorluq yox. Hərbi tribunal yox. Hər bir partiyanın da öz könüllülərin dəstəsi hər bir partiya arxasında dayanırdı və onların əmri ilə durub otururdu. Yəni, əmin dövr çox, mən onu özümə haqq qazandım. Amma bu, o idi ki, mən sizlə də o diskini vermişəm. 16 mayda mən gəldim 92-ci ildə. Ki, burada nə bayram edirsiniz? 4000 əsgəri çağırmışlar Bakıya, əli avtomatlı əsgəri, cəfə bölgələrinə. Ki, Bakıda hakimiyyət əldən gedir. Bax, söhbət ondaydı, bəli, getdi. Amma siz də xahiş edirəm, mənə bir analoqunu göstərin ki, dünyada gedən müharibələrdə elə bir müharibə olub ki, bu başdan zəfərlə, uğurla, qələbi ilə başlayasan, bütün qarşındakı məntəqələri ala-ala gedəsən. Olub ki, məntəqə müharibə vaxtı əldən-ələ çəkib.
O yox, qədər əldən-ələ çəkib. Yox, itkilərdən danışırdı, ona görə dedim.
Yox, yox, düz deyirsiniz. Mən ona, amma həmin dövrdə o böyük ağır itkidən sonra Şuşanın Laçının getməsi, ən böyük ağır itkidir. Amma Şuşanın Laçının getməsi təkcə erməninin gücü və yaxud da erməninin arxasında duran qüvvələr deyildi. Həmin dövrdə Azərbaycanda gedən hakimiyyət uğrunda mübarizənin acı nəticəsi oldu. Çünki hakimiyyət iflic olmuşdu. Dövlət müharibə aparır, eləmi? Dövlətin də əsas qurumu müdafiə naziridir. Amma dövlət iflic olmuşdu. Yoxdur dövlət.
Osman İmzalı dinləyici yazır ki, Şuşa gedərsə başıma güllə çaxacam deyən sabiq müdafiə naziri indi necə danışa bilir?
Birinci, mən də Osman adlı hörmətli vətəndaşıma deyirəm, o deyimi mənim ağzımdan şəxsən Osman eşidibmi televizdə və yaxud da?
Canlı efirdə gedirdi.
Ha, bax, mən o diskini vermişəm sizə, sizdə durur, Osman qardaşıma çatdırıram, 92-ci il, 16 may, mən gəldim Ali Sovetin qarşısına, orada Əbülfəz Elçi bəy miting eləyirdi. Mən də gəldim çox çobud şəkildə Əbülfəz Elçi bəyin əlindən o mikrofonu almaq istədim. Bir dəqiqə mənə sakitlədilər, götürdüm mikrofonu. Dedim, ay millət, nəyi bayram edirsən? Şuşa gedib, Laçında gedir. Bax, burada Ali Sovetin binasını və teleşirkəti kimdən qoruyursunuz? Burada 4000 cəhbədən gələn əsgər var. Əgər sabah, mən qısa deyirəm onu, o disk sizə vermişəm və ANS-də var arxivində, çünki o mənim o video çıxışımı ANS seçibdir. Çox təzirlər olsun, göstərmirlər. Daha baxsa göstərəcəklər, sözüm yox. Əgər burada olan 4000 əsgər sabah saat 12-yə kimi öz cəfə bölgələrinə, döyüş yerlərinə qayıtmasa, mənim bir əlazım qalır. Gəlib sabah saat 12-də millətin qarşısında burada başıma bir güllə vurub, burada yıxılmaq. Axı, 16-sında mən bu çıxış eləmişəm, nə mən bunu inkar eləyə bilmərəm, video çıxardığında Allah dədəsinə rəhmət eləsin, nə də məni istəməyən adamlar ona təzəldən qub qoyan, bəli, göstəriblər əlim belə, səsimi kəsiblər, deyilir, Rəhim Qazıyev deyil, Şuşa geçsə başıma güllə vuraram. 16 mayda mənim başıma at təpməmiş ki, Şuşa gedəndən 8 gün sonra mən deyəm ki, Şuşa geçsə başıma güllə vuraram. Buyur Osman qardaşım, əgər bundan razı deyilsə, mənim xahiş edirəm.
Yəni canlı efirdə sizi deyirsiniz ki, dediklərinizi montaj eləyiblər.
Montaj eləməyiblər.
O zaman bunu millət haqqım eşitmişdi.
Yox, millətə mən 11 ay nazir olmuşam. 17 ildir Rəhim Qazıyev haqqında danışırlar. Müdafiə naziri deyiləndə Rəhim Qazıyevdən başqa heç kim yada düşmür. Mən də deyirəm, indi mən çıxmışam. Niyə məni həmin Osman qardaşım və Osman kimi qeyrətli oğullar tələb eləyib məni canlı efirə çağırmırlar? Həmin, bax, iqtidarın ağzından od püskürən natiqlərinin dairə masa təşkilləsinlər, mənə həmin sualları versinlər və qoysunlar. Bax, mən burada deyirəm, həmin video kaset varsa, bir qoysunlar AzTV-yə, Libre-yə, SP-nə və ANS-əki Rəhim Qazıyev, montajsız onu montaj edə bilməyəcək, çünki məndə orijinal da var o. Rəhim Qazıyev deyib ki, Şuşa geçsə başıma güllə vuraram. Çox sağ ol. Bunu da belə deyək. Əgər Osman qardaşımız bundan qanı olmuşsa, Rəhim Qazıyev əgər bu sözü hətta deməmiş, belə demiş olsaydısə, Rəhim Qazıyev Şuşa getdi, başına güllə vurmadı və ondan sonra dünyanın bir nömrəli siyasətçisi gəldi, onun rejimi 17 ildə hakimiyyətdədir. Dedi ki, çiynimə pencəyi salıb gedib Şuşa Qarabağa alacam. Ondan sonra mən aldıqlarımın üstlüksü verildi. 6 rayon da işğal olundu. İndi bunların hər yerdə yağışdan sonra köbələk kimi heykəlləri peyda olur. Bunlara söz deyən bu nətər olur? Yenə mən gəlirəm meydana, məni cümlələsinlər, razıyam. Deməmişəm, vurmuşam da. Amma nətər oldu bəs? Dünyanın bir nömrəli siyasətçisi mən gələndə 5 dənə avtomatım olmayan bir dövrdə qısa müddətdə silahları aldım, amma məndən sonra 500 tank, 500 BMP olan fonda Heydərəyev gələndən 2 ay sonra Ağdam işğal olundu. Dalınca Füzuli işğal olundu. Dalınca Qubadlı işğal olundu. Nətər oldu?
Bunlar illərdir davam edən müzakirələr.
Xeyr, ona görə ki, bir tərəfli müzakirə olur.
Davam edən müzakirələrdir. Həmin səsi, indi o səs prodüserimiz deyir ki, biz o həmin səsi hazırlayıb, birazdan efirə verəcək və dinləyəcək. Bir neçə dəqiqədən sonra yəqin ki, hazır olacaq səs rejissorumuz deyir. Və bu arada sizə suallar gəlir. Mən o suallardan oxumaq istəyirəm. Dinləyicimiz yazır, Rəhim bəy, heç olmasa bir dəfə səmimi etiraf edin, 1991-ci il hakimiyyəti daha demokratik idi, yoxsa indi sizə gəlmirmi ki, sizlər 92-ci ildə çevriş edərək cücərməkdə olan demokratiyanı tarixin arxivinə atdınız, bütün bunlar üçün özünüzü günahkar sayırsınızmı?
Birinci, nə 91-ci ildə, nə 92-ci ildə, nə də indi o biz dediyimiz və xəyalımızda canlandırdığımız demokrati olmayıb. 91-ci ildə seçkidə saxtakarlıq oldu, 92-ci ildə Əbülfəz bəyin seçkisində saxtakarlıq oldu, mən o dövrdə də demişəm və bugünkü rejimində keçirilən bütün seçkilərdə saxtakarlıq oldu və demokratiya adı ilə hər kəs öz mənafeyinə xidmət edir.
Dinləyicimiz var xəttdə, qaydaçıq bu mövzuya, dinləyicimizi eşidək, Şah Kərəm bəydir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, zəhmət olmasa, sualınızı verin.
Məktəbdən yadımdan da çıxdı adı. Bu, Şahına Səhəm, salam.
Hər vaxtınız.
Sualım Rəhəm Qaziyev yoldaşıdır. Rəhəm müəllim.
Bəli.
Allah Allahımızı rəhmət etsin. Allahımızın belə bir gözəl kəlamı var. Utanmasam oynamaya nə var ki? Çox maraqlıdır. Siz bu günləri bütün özə olan xas xüsusiyyətləri yıxırsınız onun bunun boynuna. O hakimiyyəti şəxsən siz əldə eləmək istəyirdiniz. İstəqəmbər yox. Silah sizin əlinizdə idi. İpə safa yatmırdınız. Yetəni təhqirləyirdiniz. O qaldı ki, Heydər Əliyev səhərdən döşüyürsünüz. Əsəbdən danışa da bilmirəm. Döşüyürsünüz onun üçün. Heydər Əliyev o hakimiyyəti şəxsən siz gətirdiniz. Güyamış ki, sonradan sizinlə Rəsul Quyu birləşəcək və Heydər Əliyev devirəcək. Heydər Əliyev yaxşı idi və bir yoluna Heydər Əliyevi aradan götürmək fikriniz var idi. Bunların hamısını törədən siz olmuşsunuz. Kim idi o Surət Hüseynovu qızışdıran? Kim idi Surət sadə vətəndaş idi? Surət sadə mərd oğlan idi? Surəti siz namərdləşdirdiniz. Şəxsən siz Rəhim Qaziyev.
Konkret sualınızı verin, zəhmət olmasa.
Sözüm budur ki, özünüzə olan xas xüsusiyyətləri onun bunun adına yozmayın. Öz əməllərinizdən danışın. Nətər silahları satırız, nətər camatın rüşvət alırız hansı yollarla. Onlardan danışın.
Şahkərəm bəy, təşəkkür edirəm. Zəng elədiniz və suallarınızı verdiniz.
Bu bəyin adı nədir bilmirəm.
Şahkərəm bəy, çılgın
birinci,
sual verirdik.
Birinci, kimlə rüşvət almışam, onun adını deyin. Sonra mən Rəsul Quliyevinə və yaxud da kimlənsə birləşib Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsini dövrünü planlaşdıranda bu yoldaş bizim böyrümüzdə olubmu? Yəni, bu elə danışır ki, bizim bütün hazırladığımız əməlləri bu adam ya bizim əl altımızda olubdur, ora bura göndərmişik, ya da ki, özü bizim sıralarımızda olubdur. Və nəhayət, mən hakimiyyətə gəlmək istəyirdimsə, zamanında hakimiyyətə, yəni prezidentliyə namizədlərin içində adı sürücüdən tutmuş hər cür adama, mən niyə sənət verməmişdim ki? Və niyə mən qapı açıq ola pəncərədən gəlmək istəyirdim? Mən heç vaxt heç kimdən rüşvət almamışam. Və kiminsə mərd, ya da Surət Hüseynov inşallah özü gələr, özü cavab verər. Yəni, hər bir kəs danışdığı şeyi deyirlər, eşitmişəmlə, deməkdənsə, faktisin, kimlə rüşvət almışam? Bax, efirdə danışıram. Ya mən 23 il müəllim işlədiyim dövrdə tələbələrindən biridirsin, sən rüşvət almışam. Və yaxud da 3800 mənzil paylamışam, şiş leytinatdan, polkovnikə qədər rütbəni mən vermişəm, rota komandirindən, korpus komandirinə qədər, indi korpus komandirini prezident təyin eləmişəm. Bu şəxslərdən hər hansı birindən o şeyləri verən nəyinsə təmənnasında olmuşamsa, bilsin etsən, yoxsa sən adı başqasına qoyursan, bu bazar söhbətlərini, həmin adamı da mən havaq istəyir, görüşə dəvət edirəm, gəlsin suallarını və haqlarını üzmə desin. Və burada da...
Amma Rəhim bəy, sizlə bağlı dövrdə belə bir təsəvvür var idi, yəni demirəm bu həqiqət idi, belə bir təsəvvür var idi ki, təmsil etdiyiniz komandaya etiraz edirsiniz, bu komandanın əleyhinə işləyirsiniz. Yəni, bax, bu təsəvvürlər cəmiyyətdə var idi, mətbuatda var idi.
İndi bax...
Hardan qaynaqlanırdı bunlar?
Ona görə ki... Həmin dövrdə mən nəyi görürdümsə onu tənqid eləyirdim, xoşuma gəlməyən. Məyər bu komandaya qarşı çıxmaqdır, mən komandaya qarşı çıxıb nə eləmişəm? Mən demişəm ki, bəli, bizim komandanın içində özünü də mən ad çəkmirəm, çəkə də bilərəm həmin adamda yerdə olsa. Şəhərdə gedəndə adam dəhşətə gəlir, dedim, bu olmaz. Qanunu əgər biz aliliyini rəhbər tuturuqsa, qanundan danışıqsa, birinci o qanuna biz özümüz riayətləməliyik. Mən çevriliş eləmək istəyirdimsə, mənim qarşımda nə var idi ki onda? Kimdən qorxurdum? Az çox güc müdafiə nazirliyində idi. Niyə mən bunu özü niyə çevriliş eləmək istəyirdim? 7-si iyunda prezident seçkiləndə mən də sənəd verib iştirak eləyərdim da. Həmin dövrdə sonra, bəli, deyirlər ki, siz ki, xeyr, mən birinci, Əbülfəz bəy indi dünyadan köçüb, amma yerdə qalanlar sağdır. 17 iyun 92-ci ildə. Əbülfəz bəy birinci prezident fəaliyyətinə başlayanda mən dedim ki, mən bu komanda ilə işləmək istəmirəm, istifa verməyə hazıram. Həmin dövrdə hamısı bir nəfər kimi onun əleyhinə oldu. Mən də bir insan kimi amma qarşı istəyirdim, işləyim. Amma belə bayağı, belə mən əsəbləşmişəm, əsəbləşmək lazımdır. Mən 6 ildir çıxmışam, bugünləri məni. Bura hörmətli Azadlıq Radiosu çağırmasıydı. Bizim o hörmətli əsəbindən sözünü deyə bilməyən adam məni harada tutub sözünü deyəsiydi. Sözünü mənim iki dəfə məhkəməm gedib. Sözü olan kişi gəlib orada deyərdi.
Rəhim bəy, bunlar bayaq da dedim, bir neçə ildir davam edən müzakirələrdir və hər tərəf özünə uyğun danışmaq istəyir və hələ ki, belə deyək, həqiqət tam şəkildə ortaya çıxmayıb. Amma mən nədənsə bir silsilə söhbətlər edirik və bu söhbətlərdə o günlərin ap havasına qayıtmaq istəyəndə, bax gəlir ittihamlar ortaya çıxır, qınaqlar ortaya çıxır, səhvlərdən daha çox danışılır. Amma o ab havanı, o günlərin xoş ab havasını heç kim xatırlamaq istəmir. O günlər millətin özündə də bir eyforiya var idi və o günlər sadəlövkəsində səslənən şuarlara hər kəs inanırdı. Hətta o dövrdə məşhur ifadə var idi Azərbaycanın, əgər Azərbaycanın gəlirləri özünə qalsa, təxmini deyirəm, asfaltı da qızıldan ola bilər. Niyə olmadı? Nə baş verdi ki?
Niyə olmadı? Ona görə ki, siz baxın, görün, hər bir Azərbaycandan deyilən oliqarx bu saat xaricdə nələr almayıbdı? Nətər olsun? Həmən Azərbaycanın gəliri özünə xaçlansa, bəli, onlar ondan da artıq olar. Gözünüzün qabağında millət susur. Millət deyir, birinci mən sizin sualınızın birinci hissəsinə, çünki biz istədiyimizə nail olmaq, uğurlu qələbənin əvəzinə uğursuzluğa uğradıq. Ona görə də həmin məqamın yaxşı, gözəl, həmin günlərin yaxşı, gözəl məqamları unudulur, bugünkü günümüz yaranır. Gözümüzün qabağında, bax, keçmiş Karl Marx heykəlin yanındakı 3 dənə böyük bina söküldü. İndi də Heydərəliyevin dövründə 70-ci ilin ortalarında dikilən 16 mərtəbəli bina sökülür. Niyə sökülür? Bir ildə, bax, buyurun, Hüseyin Cavid küçəsini o başdan başa ikinci dəfə də asfalt çəkirlər. Və bunlar hamısı puldu axı. Və bu pul millətə xaçlanmalı idi axı. Niyə xaçlanmır? Və bunu deyən yoxdur. Millətin ziyalısı olan, millətin ziyalısı çıxar. Özü də nə söyməklə, nə döyməklə. Gedib İlham Əliyevin qarşısına qoymaq lazımdır ki, cənab prezident, siz bu ölkənin prezidentisiniz. Bir dənə çürük qoza ehtiyacı olan bu ölkədə 3 dənə 23 mərtəbəli bina niyə söküldü? Və indiki Heydər Əliyev mərkəzi tikilir, o keçmiş Səttərxan Zavodun yerində. Onun böyründə 3 dənə 5 mərtəbəli üzü Heydər Əliyev prospektinə baxan binanı əvvəl üzdaşı ilə üzdədilər. Gözəl təmirlədilər, sonra da söhdülər. Və nədir bu? Bəs nətər o qızıllar ancaq asfalta döşənərdir. Bəs millətə deyirlər ki, təhcət aeroport yolu, bizim aeroport yolu, 1 kilometri 34 milyon manata başa gəlirdi. Niyə? Hər yerdə dəniz, dünyanın heç yerində dənizin qırağları hasara alınmır. Niyə hasara alınıbdır? Niyə bunu deyən yoxdur? Çünki hamı, hər kəs millət deyəndə ailə üzvlərini, vətən deyəndə divarından içərdəkini nəzərdə tutur. Ona belə alınır. Mən bu sözdə demişəm, təsəvvürlük, bax bu dəqiqə məndə sənət var burada. Sizin bizim şəhərdə gördüyümüz o bahalı maşınları sənətləşdirilir 30 min manatı Azərbaycan manatına satılan maşın rəsmi sənəddə 9.610.000 manata sənədləşdirilir. Yəni gəliri, büdcə gəlirinin 3-2% uğurlanır. Və hardan olsun? Yaxşı, nazir olan kəs hansı pulla villa tikir? Bir dənə yox, iki dənə yox, üç dənə. Hansı bunu büdcədən məvacib alan adam nə tərtişir bunu? Niyə bu suallar verilmir? Mən ona görə, bəli, sol da, sağ da məni qəbulləmişim, mən sözümü deyirəm. Və ölənəş kimi də deyəcəm. Heç kimdən də qorxmuram. O sual verən qardaşım da hər istəyir onunla və bundan sonra hər istəyir onlarla görüşürəm. Niyə? Mən torpaq, mənə heç vaxt vətənə xəyanət maddəsi verilməyib. İllərlə vətənə xəyanət edildi deyib, məni ittiham elədilər. Eləmi? İllərlə və 1 milyon qaçqını, 20% torpağı işğal altında olan bir ölkədə torpaq verməkdə ittiham olunan adamı da Bakıdan 80 kilometr uzaqda Qapalı Qobustan həbsxanasında mühakimə eləyərdilərmi? Qapını bağlayıb. Xeyir olan, niyə? Və nəhayət, mən kimə xahiş eləmişdim ki, məni azadlığa bırax? Kimə? Göstərsinlər, bir zərrə qoydu. Mən törətmədiyim cinayət üçün mənə Heydər Əliyevin, üzr istəyirəm, Heydər Əliyevin barmağının göstərişi ilə verilən ölüm hökmündən mən imdad diləməmişəm, diləmərəm də. Və nəhayət də, nətər oldu ki, bəs dünyanın bir nömrəli siyasətçisi gəldi, heç nə eləyə bilmədi. Rəhim Qaziyevi deməklə deyir ki, mən bəli əlimdən gələn eləmişəm, amma yəni, hər şeyə qadir
Allah. Yəni, sizlər hakimiyyətdə qalsaydınız, bu gün Azərbaycan fərqli olardı.
Heç ona şübhə yoxdur, fərqli olardı. Amma sadəcə olaraq, bu günləri gözünüzün qabağında mən olanları deyirəm. Heç nəyi demirəm. Bax, cəmaatı evini başına uçurub köçürürlər. Hamı susur. Gözəl binaları sökürlər, yerində kimsə nəyisi bir şey düşəcək. Hamı susur. Budur mən bunu demək istəyirəm. Mən ayrı heç nədir, mən nə deyirlər prezident olmaq, mən yalan deyirlər gözlərinin içində kimi. Mən prezident olmaq istəyən adamlar hası məndən artıq olubdur. Amma mən prezident olmaq istəməmişəm. Mən sadəcə bu torpağı, səhlənməsini bu torpaqda yaşayan insanların xoşbaxt olmağını istəmişəm.
Rəhim Qaziyevi dinləyirsiniz, sabiq müdafiə naziri və müstəqilliyin, dövlət müstəqilliyinin bərpasına səs verən 43 deputatdan, sabiq deputatdan biri kimi gəlib bugün studiyamıza. Amma yenə də biz qayıdırıq o illərə 1992-93-cü illər torpaq itkiləri və Rəhim Qaziyevin bir məsələsi harda ki, Rəhim Qaziyev müsahibə verir, danışır, o həmişə xatırlanır ki, meydanda dediyi bir fikir və əgər Şuşa gedərsə, başıma bir güllə çaxacam. Amma Rəhim Qaziyev deyir ki, bu belə olmayıb və həmin çıxışın videosunu da bizim redaksiyamıza təqdim eləmişdi. Hazırda həmin səs, həmin çıxış hazırdır. Dinləyək, görək əslində necədir.
Əziz qardaşlar, mən dəfələrlə sizin qarşınızda çıxış eləmişəm. Heç vaxt iki səs olmamışam. Heç vaxt xalq aldatmamışam. İndi də aldatmayacam. O 14-də olan parlament iclası Azərbaycan xalqının ən ləyaqətsiz işlərindən biriydi. Amma ondan sonraki hərəkət ondan da ləyaqətsizdir. Mən sizə deyirəm, torpağı xalqı olmayan hökumət ola bilməz. Mənim sərhəddən əskərlərim çıxıb gəlir. Mən onu nə ilə və kimlə qoruyum? Sonra gün mənim buradakı işçilərim 9 tank, 11 BMP, 1 şirka götürüblər. Dadaş Rızayev, mənim mavinim. Kim veribdi? İndiyə kim o tanklar harada gizlənirsin? Mən bir tankdan ötürü canımı verirəm. Uşaqlar orada müdafiə olunsun. Ondan sonra cəfənin bəzi qüvvələri Zavodda təmir olunan gedib hərbi texnikanı götürdü, hansı ki orada cəmaat 30 üçündə gözləyir. Əmirallardan, Muğanlıdan dəstələr çıxıb gəlibdir bura. Laçından çıxıb gəlibdir bura. Bizim torpağımız oradadır. Qeyrət meydanı oradadır. Mən nə təhər saxlayım onu? Nə təhər saxlayım onu? Mənə bir məsləhət verin, mən saxlayım. Mənim bax burada da canım qurbandır. Amma siyasal ver bəsdir. Bir ay, iki ay biz gözləyə bilərik, o torbaq bizim olsun sonra. Orada o qədər insanların ruhu yatır. Bugünləri söz çıxardırlar, mən hakimiyyəti götürmək istəyirəm. Canım mənə heç də lazımdır. Mənə heç də lazımdır, inanın Allaha. Amma belə getsə, mən hərbi vəziyyət elan edib özümdə başçılıq eləyəcəm. Mən sizə deyirəm, bir dəqiqə dayanın. Mənim bugünləri əli dəstəli, qeyrəti namusu olan oğlanlarım, çıxsın qırağa, mənə qüvvə lazımdır, qüvvə. Burada silah lazımdır. Burada silah lazımdır canım, mənim orada qüvvələrim çatmır. Bir dəqiqə sakit olun. Sakit olun. Ama Azərbaycan xalqındır, mövzəm ay yerdən danışma, dayandır. Ay canım, orada qüvvə lazımdır, burada bu silahlı oğullar nəyə lazımdır? Kim olar o silahı veribdir? Mənə deyin görüm, axı buradan büyünləri mən 3000, 4000, 5000 adam yığa bilərəm, onlar orada olmalıydı. Mənim bütün planlarım bozuldu. İndi mən sizə deyirəm, Laçın əldən gedir, nə ilə saxlayın? Nə hərbi səfərbərliyi, orada olanlar, orada dayanır ki, hərbi səfərbərliyi elan edeyim. Gülləri indiydi, mən indi sizə deyirəm, sabah saat 12-yə kimi vaxt verirəm. Əgər oldu, olmadı, olmadı, gəlib sizin yanınızda beynimə bir dənə güllərin çağı burada da yıxılacam. Mən o xalqın o gününü görmək istəmirəm. Və mənə də, nə mənim müxalifətdə olan yoldaşlarım, o birilərdən gözləmirdim. Düğünləri, mənə kim kömək elədi? Mənim texnikamı gətirdilər, adamlarımı gətirdilər bura. Lazımdır, bəli, ağsaqqal. O lazımdır birinci, sonra bu lazımdır. İçsini lazımdır, onda içsini bir yerdə aparmağı bacaran adam gəlsin mənim yerimdə otursun, mən bacarmıram onu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bu 1992-ci il
16
maddə edilən çıxışda. Orada iki məqam diqqətimi çəkdi. O günü gözləmək istəmirəm mən.
Bilirsiniz, bu bir saat çox azdır bundan ötürü. Həmin dövrdə sərhəd bölgələrindən əli silahlı uşaqları gətirmişdilər bura.
Bunu dediniz verişin əvəndə.
Ondan əlavə, mən Goran hərbi şəhərcir var. Yevlaqdan çıxıb üzü Gənciyə tərəf gedəndə, sol Goran boydu, sağda Bozdağın ətəyində Goran şəhərcir. Orada 2700 adamı yığmışdıq, hərbiçilər, institutda tələbələri hazırlaşdırırlar. Elə hərbiçiləri hazırlaşdırırlar. Həmin 14-dən 15-də keçən gecə ki, mən ki, Daşkəndə getmişəm. Qol çəkməyə ki, ordunun çıxması da, adamlar gedib, 2700 adamdan 2500-ünü gətiriblər şəhərə. Bax, mən onu eşitdim, dəli dərəcəsinə çatdım. Əli silahlı adamlar biz hücuma keçməliydik. Bax, bir dənə hakimiyyət uğrunda mübarizədə göz nə qədər biz ütürdük. Mənim axı səlahiyyətim yoxdur, nazir olaraq qasanı gülləliyim. O mənim səlahiyyətimdir. O Ali Başkomandan səlahiyyət nədir, fərman verməlidir.
Orada bir şey də deyirdiniz ki, hərbi vəziyyət elan etmək.
Çünki
eləyə bilərdinizmi? Real idi mi həmin dövr?
Yox, mənim nə bilirsiniz nə tərdi? Həmin mənim bayaq başlayanda dedim, mənim 2 dənə hərbi təlim görmüş taborum yoxdur. Müdafiə vaxt təsəvvürün, Sovet dövründə Daxili İşlər Nazirliyi vardı, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi vardı, hərbi Respublika Prokurorluğu vardı. Müdafiə Naziri adında naziriyyətində qurum yoxdur. Həmin dövrdə bizim hərbiçilərimizin sayı həddindən artıq azdır. İndi bir gün oturub belə yekə danışmaq və ya deyir, mən iddiamdan qaçmıram. Yığsınlar, həmin mənə iddiam verən kişilər yığsınlar, məni dəvətləsinlər. Bir gün 20 il keçibdir. Həmin dövrdə Təzanadan olan uşaq indi evlənməyə hazırlaşır. 6 aylıq ordu ilə bugün 20 yaşında ordunu müqayisə edirlər. Bu ola bilməz. Amma mən onunla belə yenə deyirəm, Dağlıq Qarabağ ərazisinin 52% azad edildi. Biz uğursuz, ağır məğlubiyyətdən, o məğlubiyyətdən nəyin hesabını olur? Mən sizə deyirəm, 4000 adam Ələsgərdə həmin gün Ali Sovetin qarşısında idi. Nəyə gəlmişdilər? Mən nətər onları saxlaya bilərdim. Yenə deyirəm, hərbi tribunal yox, hərbi prokurorluq yox, səhra məhkəməsi yox, ölkədə iflic, prezident yox, baş nazir yox. Rəhim Qaziyev 6 aylıq nazirliyin başında oturubdur.
Rəhim bəy, bunlar araşdırılmalı, uzun-uzun danışılmalı mövzulardır. Amma artıq bir neçə gündən sonra Azərbaycanda müstəqilliyin 20 illiyi tamam olunur. Müstəqilliyin bərpasından 20 il keçir. Ha istəyirik ki, bayram ovqatında danışaq, nəsə alınmır. Niyə belə?
Bilirsiniz, mən...
İtkilər çoxdur ona görə.
Hanım, mən çox belə ağır bir həyat yolu çəkmişəm. İtkilərimiz də çoxdur, uğurlarımız da azdır. Və bir günləri analoğu olmayan, dövlətimizin analoğu olmayan uğurlarından danışdım. Mən buradan İlham Əliyevə, ölkənin prezidenti İlham Əliyevə səslənirəm. Yoxdur uğurlar. Bax, nə təri ki, 17 ildir məni ittiham eləyirlər. Nə təri ki, 18 il hakimiyyətdə olandan sonra İlham Əliyevin atasını ittiham elədilər. Həmin yaltaqlar ki, Heydər Əliyevin əlinə yağını yalamağa hazırdılar. Bu günləri, bax, İlham Əliyevə ağız dolusu, ağızdan püskürü, alo püskürü ona tərif deyənlər, onun birinci ittihamçısına çevrilməsələr, mən heç adam deyiləm. Mən bunu buradan deyirəm. Bax, Aydın Mirzəzadə kimilər. Bax, təsəvvürləyin. Deyir ki, məndən olsaydı 20 ili yox, 18 ili müstəqillik bayram eləyərdim. Həmin Aydın Mirzəzadə 87-ci ildən 93-cü ildə Heydər Əliyevi qara yuyub, ağ yuyub qara sərəndə niyə səsini çıxartmadı? Və onun kimilər. Nə qədər ki, yaltaqlar var, nə qədər ki, vətəni yox, vətən, millət pərdəsi altında öz şəxsi mənafeylərini yaratmaq istəyən, şəxsi həyatını qurmaq istəyən adamlar var. Bu iş olmadı. Mən nə İlham Əliyevin yerinə özümün namizət görməmişim. Niyə? Ağlamasın, mən prezident olmaq istəməmişim. Bunu ama deyiniz. Mən ona bu ildə, birinci o hamının prezidentidir. Ayrı seçkili iləmək yaxşı deyil. Özünün sözü İlham Əliyevin ki, mənim atam siyasi bürodan çıxarılandan sonra bizə təhqirlər, təzqirlər başladı. Biz də həmin təhqir, təzqir altında yaşayırıq həmin adamlar. Hər kəsin adı üstündə var. Heç kim də tarixi pozub təzəsini yaza bilməyəcək. Mən hazıram və İlham Əliyev də bunu düşünsün və ölkənin prezidenti olduğu və hər bir vətəndaşın hüququnu qoruyacağı, qorumağa borçlu olduğu ali başkomanda və prezident olduğunu unutmasın. Buyursun.
Aqil bəy də telefon xəttində. Salam verirəm. Buyurun. Efirdəsiniz və sualınızı verin.
Salam verirəm. Günaydın.
Günaydın.
Fikrimi çatdırmaq istəyirəm. Rəhim Qaziyev çox gözəl danışır. Çox gözəl. O ilk dəfə olar, siz səsləndirdiniz, Şuşa əldən geçsə, başıma güllə vuraram, o may ayında onu deyib, ancaq ilk dəfə olaraq, ASTV-də, xəbərlərdə, 91-in dekabr idi, yoxsa 92-nin yanvar ayında, ilk dəfə olaraq televiziyada göstərdilər ki, Şuşadan veriliş gedirdi, qar da yağırdı, çox gözəl hava vardı. O, orada bildirdi ki, Şuşa, mən sizə söz verirəm, Şuşa əgər əldən geçsə, mən başıma bir güllə vuraram. Bunun cavabını versin. Gözüm. Hansı əsaslarla o sözü, o fikri deyib və indiyə kimi o gülləni vurmayıb başına. Xahiş edirəm. Baş. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun, Nagir bəy.
Çox sözü. O, 91-ci dekabr ayı deyil, 92-ci ilin fevralın 16-sı, 17-si idi. Çünki bu sənəddir. Hı hı. Mən sənəd, yəni gününü dəyişə salıbıram. Allah rəhmət eləsin, rəhmətli Çingiz Mustafayev bir Polşalı həmkarı ilə, jurnalistlə gəlmişdi Şuşaya, mən Şuşada yaralı yatırdım. Şuşa rayon o dövrdə milis idi, milis şöbəsinin rəisinin otağında, mən dəmir krabatda yatırdım, kamuflajda. Hı hı. Orada həmin jurnalist mənə sual verdi ki, siz burada döyüşdü, mən onda orada döyüşçü idim də, getmişdim Şamidabada, gedən səhəsi gündə bizə olmuşdu, 8 nəfər ölmüşdü, suiqəst, 6 nəfər də yaralanmışdı, biri mən. Dedi ki, Şuşa getsə nə edəsiniz? Dedim, mən burada əskərəm, Şuşa getsə son damla, qanıma kimi vuruşacam. Burada Şuşaya hücum olsa, mən buradan sağ çıxmayacam. Həmin video yazı da aynı istədi, deyirəm, 92-ci ilin iyunun, üzr istəyirəm, fevralın 10-u, 15-i arası və 10-u, 20-si arası aradadır. Büyüsünlər, arxivi çıxartsınlar və orada da başa güllə söhbət. Niyə Şuşa gedirsə, mən orada döyüşəyəmsə, erməni ilə vuruşmaq əvəzində, niyə başıma güllə vururam? Hanı bu məndir? Mən demişəm ki, bəli, Şuşa hüzum olsa, Şuşanın işğal təhlükəsi olsa, mən buradan sağ çıxmayacağım. Bəli, demişəm. Mən onda Şuşada döyüşüydüm və də Şuşada yaralanmışdım, yatırdım. Yəni, bunu fırlatmaqla mən rəhim heç nəyib toxuya bilmərəm. Heç nəyi təzərdən uydura bilmərəm. Nə deyirəm, samısının materialları istinadən deyirəm. Rəhmətli üçüncüsün, Allah ruhunu şad eləsin. Gəlmişdi Şuşaya Polşa jurnalisti ilə.
Gümün eləyək ki, günün birində səs yazılarını bir yerə toplayıb nələrsə aydınlıq gətirmək olacaq. Rəhim bəy, bu vətənin düşmənləri daxildədir. Şəxsən Heydər Əliyev və onun davamçıları Azərbaycan xalqına xəyanət eləyiblər. Xəyanətdə davam eləyirlər. 17 ildir hər gün əsgərlərimizi qurban veririk. Yazır arzumuzsa. Cahangir yazmışdı. Demək Yaşar İskəndərlinin mesajını oxuyuram. Salam, Rəhim Qaziyev. qapı açıq ola-ola içəri necə içəri keçə bilməyən pəncərədən necə keçə bilərdi? Siz ən azı Mütəllibovun kadri idiniz. Elə siz də Moskva ilə hərbi yaxınlığınıza görə vəzifədən uzaqlaşdırıldınız. O isə Moskvanın kadri kimi. Amma Heydər Əliyev dedi ki, kimsə özünü məndən Moskvaya yaxın hesab eləməsin. O bunu sizə xitabən demişdi. İndi biz neyniyək ki, Moskva sizi atdı, Heydər Əliyevi hakimiyyətə gətirdi. Məhər bu belə deyil, yazır.
Yox, əzizim, belə deyil. Ona görə ki, mən heç vaxt Allahdan başqa kimin qulu olmamışam, heç Moskvanın adamı olan və yaxud da Moskvaya işləyən. Bu dünya tarixi var, dünyanın təcrübəsi var. Mənim əziz vətəndaş qardaşım. Hər hansı bir dövlətə işləyən casus və yaxud da agent olursa, onu iki yol gözləyir. Ya o hələ lazımlıdırsa, o ölkə onu saxlayır, ya o lazımlı deyilsə, öz fəaliyyətini, öz xəyanətini qutarsa, onu alnına güllə vurub öldürürlər. Əli qandallı o biri hazır vətəndaşı olduğu ölkəyə vermirlər. Və bu dəfəli, bu bəsit, bu sadə, heç olmasa düşünməyi bacarır və düşünəndə də təmkinlə və məntiqli sual verir. Xeyr, əgər varsa çıxardıb qoysunlar ortaya. Niyə ömrü boyu bu çiy, bir dənə əsas, faktla əsaslanmayan sualları hər kəs verir, amma düşünmür.
Rəhim bəy, 20 ildə daha çox nəyə sevindiniz?
Ona görə 20 ildir hələ ki, sevindiyim siz dediyiniz, o ürək dolu sevincim olmayıbdır. Nətər ola bilər?
Niyə yoxdur?
Nətər olsun. Ölkəmizin 20% işğal altında 1 milyonda qaçqınımız. Mən nəyə sevinim?
Heç mi uğurlar yoxdur bu 20 yaşlı müstəqil dövlətin?
Valla uğurlar, bu saat biz uğurlardan çox danışmağın heç əhəmiyyətini bilmirəm. Nə varsa göz qabağındadır. Mən Azərbaycan, əsasən Bakıda çıxan böyük göydələnləri uğur saymıram. Bu bizim uğurumuz deyil. Özdə o göydələnlərin də qəşəng müvafiq arxitektur plana uyğun dişilsək daha yaxşı olardı. Uğurlarımız o vaxt olacaq ki, ərazi bütövlüyümüz bərpa olunacaq. Millətimizin içərisində ayrı seçkilik olmayacaq. Hər kəsin sifəti üzə çıxacaq. O da uğurdur, bəli.
Nəyi dəyişmək istəyərdiniz?
Dəyişmək istəyərdim bizim özümüzün özümüzdə baxışını. Yəni, yersiz yaltaqlıq, yersiz iddiam, əsassız adama ləkə vurmağı, bunları mən dəyişmək istəyərdim. Kim olur olsun? Lap qəddar düşmənimin də ünvanı mən heç vaxt böhtan deməmişəm, demərəm.
Dəyişmək istəyərdim. Bayaqdan bir neçə dəfə təkrar elədiniz ki, mən prezident olmaq istəmirəm. Bəs nazir olmaq istəyərdiniz, müdafiə naziri?
Bundan sonra yox, mən heç kim yoxdur. Mənə yaşım çatıb, 65 yaşındakiləri çıxardıblar bu saat zorla. Amma 73 yaşında prezident aparatında adamlar oturubdu. 75 yaşında baş nazir oturubdu. Buna toxunan yoxdur. Yəni elə bir iyrənc bir özləri dediyini özləri eləyə bilmək, mən heç nəyin iddiasında deyiləm, amma bir vətəndaş olaraq nə qədər canım var, əlimdə nə gəlsə vətənimizin, azadlığımızın qorunması üçün ona eləməyə hazırım.
Əlinizə nə gələr?
Çox şey gələr. İndi mən sizə nə deyim?
Məsələn?
Lab əlimə silah alıb ki, vuruşmaq gələr, ən adısı.
Bu yaşdan sonra?
Bəli.
Amma bayaq deyirdiniz, artıq yaşlanmışam.
Yaşlanmışam, yəni mən vəzifə iddiasında yaşlanmışam. Amma vətəndaş olaraq vətənimi müdafiə eləməkdən ötürü canımın hələ ki, şükürlər, yeriyə bilirəmsə, deməli, vuruşa da bilərəm.
Səngərdə döyüşmək üçün də formada olmaq lazımdır.
İnşallah formadayım.
Aha. Həmin günlərdə məşhur bir ifadə var idi. Millətimin yaşlısı yaxşıdır, pisinə qurban olum. 20 il sonra həmin ifadəni, həmin hərəkətçilər ürəklə deyə bilərlərmi? Yenə.
Valla, bilmirəm, mən bilirsiniz, o ifadəni mən heç vaxt işlətməmişəm. İndi hər kəsində işlətdiyi ifadə.
Səhv eləmirəmsə Cümşüd Nuriyevə məxsus idi.
Valla indi Cümşüd özü bilər, kiməsi qurban olsun onun öz işidir.
Amma çox təkrarlanırdı o çevrədə.
Yox, indi təkrar, amma mən onu təkrarlamamışam. Bəli, mən millətimlə fəxrləyirəm. Bugünkü gündə də o millətimin evladıyam, pisi ilə də, yaxşısı ilə də. Mən, o mənimdir. Pisindən ötürü çalışaram ki, o düzəlsin. Yaxşısına da bəli. Canımı da, yəni onu bağrıma basıb onunla fəxrləməyə hazıram. Mən millətimin bugünkü gündəki, bugünkü vəziyyəti ilə o, bu millətin evladı olduğunu fəxr edirəm. Təbii. Nə olsun indi, insanın da yaxşı günü pis günü, millətin də ağır günü olur, uğursuz günü. Ona görə uğursuz günü olduğuna görə mən qaçıb getməliyəm buradan və yaxud ondan imtina edirəm. O mənim təsəvvürümdə də yoxdur belə. Kim nə deyir? Bax, o mənim ünvanıma əsassız təhqir deyənlər də mən, o mənim millətimin evladıdır. Gəlsin sadəcə olaraq, niyə mənim maraqlandırır? Bu qədər mən özə can cüzdənsiz gəzirəm, heç tək gəzirəm. Gəlsin, otursunlar, hər bir uşaq da mənə sual versə, mən ona cavab verməyə hazıram. Çünki mən biznesmen deyiləm. Mən millətimin həmin keçmə-keçli dövründə müdafiə naziri olmuşam. Azərbaycan Müdafiə Nazirinin bir silaha, bir avtomata möhtac olduğu vaxt. Bax, söhbət ondan, indiki dövrdən yox. Şükür Allaha, nə isə elədik. Amma təəssüflər olsun ki, o, hələlik o uğuru davam edib axıra çatdıra bilməmişik. Mən arzulayıram ki, bununla bərabər, mən İlham Əliyevin apardığı siyasətlə də razıdır. Amma mən arzulayıram Allah ona o uğurlu qələbəni qismət eləsin. Ali başkomandan, prezident olaraq. Mən gedib birinci ona təbrik telegramı vurmasam, mənə haram olsun.
Bu sizə qismət olacaq mı belə bir telegram vurmaq? Sizə yox, başqalarının tək. Yəni belə bir
hər halda indi mən istəyərdim ki, bir, mənim yaxın həyatım dövründə olsun, yaxın müddətdə. Amma bilirsiniz nədir? Balıq istəyən adam gedib hökmən bir suya girməlidir, bir tor atmalıdır. Yəni kimsə bizə sülh yolu ilə bax, atət. Absurddur ona inanmaq. Dediyimiz kimi Rusiya, Fransa və Amerika. Hər biri ayrı-ayrılıqda erməniləri dəstəkləyir. Bunlar üçü bir yerdə də dəstəkləyəcəklər. Üçü bir yerdə də sülh yolu ilə onlar o torpağı bizə alıb verməyi absurddur. Və biz də ona inanırıqsa və deyirik ki, sülh yolu ilə bu işi həll eləyəcəksə, bu sadəcə olaraq bizim sadəlövlüyümüz yox, daha təmiz ağlımızı itirməyimiz deməkdir.
Rəhim bəy, sizi demək, Seyran imzalı dinləyici bir neçə SMS göndərir və o deyir ki, Şamaxıdan Seyran bəy yazır ki, biz sizi dəstəkləyirik, səsiniz gəlsin həmişə. Mən dəfələrlə göndərdiyi üçün çatdırdım. Və başqa bir dinləyici yazır ki, atalar yaxşı deyib, yıxılana balta çalan çox olar. Bunu indi hansı anlamda dedi, bilmirəm. Və başqa SMS-lər də var. Təəssüf ki, vaxtımız artıq imkan vermir ki,
onların hamısını oxuyur. Çox minnətdaram, amma deyirəm ki, mən yıxılmamışam. Kim desə mənə balta çalmaq istəyirsə səhv eləyir. Mənə şərböhtan atılıb, o şərböhtanların hamısına da şərböhtan adamlarla göz-gözə dayanıb cavab verməyə hazıram faktla. Çünki mən ixtisasca riyaziyyatçıyam və absurd sözləri nağılla danışmıram. Kimin əlində faktı var, qoysun mən ona cavab verim.
Rəhim Qazıyev idi studiyamızın qonağı və bu həftə biz istiqlalçı deputatlardan sonu demək, Rəhim Qazıyevlə bu silsilərini bağlayırıq, amma gələn həftədə müsahibələrimiz davam edəcək. İkinci hissədə isə yenə hərbi mövzuda danışacağıq. Hərbi xidmət haqqında qanuna dəyişiklik edilir. Bizdən ayrılmayın. Bir neçə saniyədən sonra xəbərlər, xəbərlərdən dərhal sonra burada olacaq. Hələlik.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.